На сайті навідники сьогодні ведуть дискусію. Хоча історія не має умовного ладу, однак навідники дискутують, чи було по Білорусі жити лепі, каб на виборах перемог не Лукашенко, а, наприклад, В'ячеслав Кебіш чи Зянон Пазняк. А, на вашу думку, з ким би з кандидатів, тогочасних кандидатів на посаду президента у 94-м році жилося б білорусам лепі? Напевно, тільки що вам би цитатники вже не довелося складати тоді.
Я лічу, что жилось бы значно горше. Российцы б тут развязали громадянскую войну, коли б стал президентом Пазняк, и забили б его, як гамсахурдию. Это мой прогноз. Тому ему пошенцело в этом сенсе. Живе, счастливый, кахая, моя жонку, семью. Вось. С Кебичем мы бачили, что было. Тотальнейшая коррупция, раскрали б усё. Наш лёс такі. Лукашенко, відаць, Бог даў час і менталітет наш беларускі, ён выціснуў, ён выдаіў усю Расію. Танны газ, нафт, энергоносьбіты, сыравіны і гэтак далі, і адкрыты рынак. І пры ім людзям жывецца значна лепш, чым жылося бы і пры Пазняку, і пры Кебічы, і пры любым другім прэзідэнце. Гэта маё меркаванне. Але ў яго трагічны лёс, вось калі пачалася крыза, людзі, якія заможна пачалі жыць, і кватэры пабудавалі, і аўтамабілі купілі, лецішчы, дачы пабудавалі, дамы сабе там, раптам абвал. І вось ён мусіць прайсці вось гэтую яму. І ад любові да ненавісці адзін крок. І вось Лукашэнка зараз ступіў на гэтую сцяжыну, даўжыня якой адзін крок. Ой, это будзе жудасны ягоны лёс.
Дзякуй вялікі гостям перадачы ваша.
Ёсць яшчэ адна цытата.
Так, так, давайте.
На ноч. Значит, пытанне журналістки «Вести» газеты «Киров». Вы трогательно относитесь к детям, личным участием повышаете рождаемость в Беларуси. Как в вашей республике решается демографическая проблема? Лукашенко. Я одразу сжался, думаю, лично я повышаю рождаемость. Думаю, неужо ж вы мне пропонуете у России ее подвышать? Ну, это так, на ночь.
Дякую великий.
Всем счастливо, дякую за увагу, добра ночи.
Гостем передачі «Ваша свобода. Виніки дня» був політолог і філозоф Владимир Подгол. А зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 10 липня. У турмі на Володарського 86-й день тримає голодовку протесту ваукавицький предпримальник Миколай Утухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати звістки об виставленні Утуховича обвинувачення у тероризмі. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. И он перемог у другим туры голосования тогочасного керовника ураду В'ячеслава Кебіча. До сёлетнего жнива шэра господара Гомельской области закупили 30 комбайнов «Экрос-530» вытворчасці российской компании «Россельмаш». Это отбылося после недавних взаимных претензий у России и Беларуси на конт створения штучных перешкодов на шляху поставок техники и обвинувачення белорусов у тотальным демпингу. У Витебску открылся 18-й международный фестиваль мастерства «Славянский базар». У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» и на чарзе «Огляд незалежного друку» его подрихтовала Юлия Рымашевская.
У Орши складана зрабіць рэнтгенаўскі здымак, піша «Народная воля». У горадзе, дзе жыве 130 тысяч чалавек, у чаргу на ультрагукавае даследаванне даводзіцца запісвацца за некалькі тыдняў. Чалавек з пераломам не можа зрабіць рэнтгенаўскі здымак, бо ў дэфіцыце рэнтгенаўская плёнка. Апроч таго, бракуе медыцынскіх супрацоўнікаў, распавялі газеце ў Варшанскай цэнтральнай паліклініцы. Алкаголь і беларусы, хто каго, задаецца пытаннем «Народная воля». Галоўны нарколяг Міністэрства аховы здароўя канстатуе, лекавацца ад алкаголя наши грамадзяне не жадаюць. У 1975 годзе, калі ў Беларусі пачалі лекаваць алкагалізм, пацыентамі былі людзі з нізкім сацыяльным статусам. Цяпер гэта шараговыя грамадзяне. Мы сустракаем палякаў, паведамляе Маладэчанская рэгіянальная газета ў артыкуле, прысвечаным дням польскай культуры. Арганізуюць мерапрыемствы раённы выканаўчы камітэт і Мінскі абласны аддзел грамадскага аб'яднання «Саюз палякаў на Беларусі». У межах мерапрыемства адкрыецца мастацкая выстава, пройдзе круглы стол і адбудзецца святочны канцэрт. Працягвае анонс свежага нумару журналіст рэгіянальнай газеты Сергей Зянько.
Такая, наверное. Пісьменнік Владимир Орлоў сустрэўся з маладзечанцамі. На сустрэчы прысутнічалі таксама галоўны рэдактар часопіса Арчі Валер Булгаков і автор полоцкого номера гэтага періодичного видання. Володимир Орлов на зустріч з молодіжницями пораїв кому-небудь їх написати нарис 20 год демократичному руху молодіжни, підкресливши унікальність города, яким змінилися советські назви вулиць.
Комсомольська правда в Білорусі пише про трагедію, яка відбулася днями у Стовпцах. У навальницю від удару маланки загинули двоє хлопчиков. Один пережив клінічну смерть. Адмисловці рають у навальницю одесті від високих древов, у хаті відлучити незаземлене пристосування, виключати мобільні телефони, плеєри, ноутбуки, коли яни у метальових корпусах.
Юлія Римашевська на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Я звярну вашу увагу, што Радыё Свабода можна слухаць таксама і праз наш сайт свабода.орг. А на ім заўсёды адбываецца дыскусія. За аглядамі рэакцыяў наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.
Падрабязны водгук мы атрымалі на тэму нечаканага з'яўлення свінога грыпу ў Беларусі. Нагадаю, з падачы мясцовых медыяў стала вядома пра выпадак смерці гарадзенскай дзяўчынкі Дашы, якую лячылі ад сальманілёзу, а потым амаль праз год паставілі дыягназ свінога грыпу. Міністэрства аховы здароўя, аднак, гэтае заключэнне не падтрымала. Ад чаго ж памерла дзяўчынка? Наведнік нашага сайту Антон Згародні відавочна валодае мясцовай інфармацыяй. Працытуем яго.
Справа ў тым, што гарадзенская пракуратура ўжо даўно расследавала справу пра сальманылёз. У Гародні ад заражэння сальманылёзам пацярпелі ўжо больш як 10 дзетак, у тым ліку гэтая дзяўчынка з лятальным зыходам. Бацькі падалі заяву, было некалькі праверак. Але галоўрач роддома мае ў нас сувязі. Не так даўно гэты роддом атрымаў вялікае фінансаванне на пераабсталяванне. А тут на табе, дзеці захворваюць і паміраюць. Гэта які ўдар па рэпутацыі? Ну, а цяпер вось перакваліфікавалі, а аказваецца, быў птушыны грып.
А значым, гэта прыватная версія нашага наведніка. Працягваецца дыскусія на тэму, чаму праваахоўныя органы так учапіліся за Алтуховіча і так доўга і ўпарта шукаюць доказаў яго віны. Наведнік са Смалявічаў, які назваўся Валацуга.
Не лічу, што Алтуховіч герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя Лукашэнкі. Трымайся, спадар Алтухович. Чым болей працягваецца галадоўка, чым больш грамадскі рэзананс, тым большым будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэнда ў перамовах з Еўропай.
Шмат каментароў у сувязі з 15-й гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі ў першых прэзідэнцкіх выбарах. Дамо дзве процілеглыя ацэнкі. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку піша.
Гэта былі адзіныя дэмакратычныя і вольныя прэзідэнцкія выбары ў гісторыі Беларусі. Перамог Лукашэнка, той, хто змагаўся за перамогу, ствараў яе, жадаў яе болей, чым усе астатнія разам узятыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Пасля выбару большасці беларускага народа назвалі гэтае ўменне дыктатурай. Дыктатурай, якая абапіраецца на тых, хто яе вольна дэмакратычна абраў.
Наведнік Мінчэнка з Менску піша.
Гэта сумная дата, і кпіць з гэтай нагоды недарэчна. 15 гадоў краіна не развіваецца, няма прыватнай уласнасці, няма канкурэнцыі, не працуюць мазгі ў людзей. У краіне пры знешнім руху, будаўніцтве розных аб'ектаў поўны застой. Цэлае пакаленне, маё, напрыклад, з 35 да 50, як мне зараз, правяло лепшы час і самыя энергічныя гады свайго жыцця ў бессэнсоўным змаганні з рэжымам. Па гэтаму, калі падвесці вынік, ганьба ўсім, з чыёй маўклівай згоды гэтаму рэжыму спаўняецца сёння ўжо 15 гадоў.
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на сайце свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свобода.орг.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». 10 месяцаў эфіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго барда. І я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні полацкай бардэсы Леры Сом. Лера справядліва лічыць сваёй самай галоўнай творчай удачай песню «Па дарозе з Вільні на Полацак». Песня давно ўжо стала клясыкай, яна пачала сваё самастойнае жыццё, бо спяваюць яе шмат дзе, і ля паходнага вогнішча, і за сяброўскім сталом, і часам нават не ведаюць, хто яе аўтар.
Мы ехалі сапраўды вось па гэтай самай дарозе з Полацка на Вільню, пасля наадварот з Вільні да Полацка. Упершыню ў жыцці я туды ехала разам з сябрамі з Беларускага народнага фронту. Это было 91 год, калі не памыляюся. І гэта быў самы пачатак траўня. І на той год якраз вось лісцікі ўсе гэтыя зялёныя на дрэўках яшчэ не выслізнулі. Яны толькі-толькі вось гэтыя вялікія пупышкі былі, і ўсё вот яно было ўсё празрыстае, але адначасова такой класны, такой пяшчотны зялёнай дымцы. У краявіды былі проста вось такія, якія вось не маглі не зачапіць душу і сэрцу. Мне вось гэты радочак тады нарадзіўся па дарозе з Вільні на Полацка. Недзе праз тыдзень пасля паездкі атрымалася так, што вось выпісаўся ўвесь гэты верш. Хаця з гэтым вершам увогуле дзіўная рэч. Ён увогуле адносіцца да цыклу зданні. Там у мяне было здані 1, здані 2, здані 3, вось гэта здані 2 дарожныя. І, у прынцыпе, гэта кароценькі пераказ фантастычнага апавядання, якое так і не было напісанае. Сюжэт там быў прыгадна такі, што там пэўныя, ну, войска, абзавеем так, яно ішло для таго, каб камусьці дапамагчы, і мякка гаворучы, не дайшло, таму што яны лічылі, што, значыцца, ну, дапамагаць таварышу, не дапамагаць, нічога там кардынальна не зменіцца, а мы лепей сябе пабяражом. Фактычна, яны здрадзілі. Здрадзілі радзіме, здрадзілі сеньёру, васалы. І вось за гэтую здраду яны вечна ідуць па дарозе з Вільні да Полацка, ніколі не дойдуць ні да таго горада, ні да якага іншага месца. Самае дзіўнае, што ўспрымаецца гэтая песня зусім па-іншаму. І, прынамсі, гэты сюжэт для разумення самога верша аказаўся абсалютна непатрэбны.
Па дарозе з Вільні на Полацак уцякаем ад навальніцы. Нам маланкі б'юць наўздагонку, нам грамы раздзіраюць вушы. Па дарозе з Вільні на Полацак са сталіцы і да сталіцы імкнуцца нашыя абалонкі, ненадзейны прытулак душаў. Па дарозе з Вільні на Полацак шаты дрэваў, крыжы і дахі, часткі вечнага краявіду, непаўторныя і ў падобным. Па дарозе з Вільні на Полацак адыходзяць начныя жахі, тыя, што працінаюць дзідай розум хіжы і самаробны. Па дарозе з Вільні на Полацак назаўсёды імчацца дадзена. Можа, нехта за нас памоліцца, да дзівацкіх учынкаў схільны. І дарога з Вільні на Полацак вось адзінае, што не скрадзена. Нам не трапіць ніколі ў Полацак, нам ніколі не ўбачыць Вільні.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.